Lehenengo laborategi batzuek egindako ikerketek adierazi berri digute lurraren nukleoa, lur planetaren nukleoa moteltzen ari dela. Estatu batuetan lehen aldiz, lau pareten artean, zientzialariek fusio egiteko prozesuan gastatzeari utzi eta energia ateratzea lortu dute erreakzio horietatik eta hori klima larrialdiari aurre egiteko aleginean mugarria izan daiteke. Horiek dira berriki laborategietan egindako hainbat esperimentu, baina izue, pentsa ezazue orain esperimentuaren muina pertsonak balida. Edo gizarte oso bat izan beharrean, ez? Lur planetaren nukleoa izan beharrean, gizartearekin egingo balute esperientzia hori edo esperimentu hori. Ba, gizarte lab hori da, uste dut irati, nahiko, bueno, ondo azaldu dudala, ez, gutxi gora bera.
Bai, oso ondo gorka.
Eta hori, orkestera gerturatu zaigu gaur irati asko, eh? Eusko Ikaskuntzako kidea.
Bai, hori da. Gizarte lab proiektua abiatu du Eusko Ikaskuntzak, 2019an martxan jarritakoa, baina, bueno, zein da eginkizun edo zein da helburua, hain zuzen, ba, gizarte bat prestatzea, etorkizun izan daitezken erronkeri begira. Eta, bueno, garai honetan eta egun transizio betean gaude, eta hiru transizio baditugu eskuartean identifikatuta esan dezagun, energetikoa edo ekologikoa, digitala eta demografikoa. Eta hori guztia, ba, Legazpira ekarri dugu.
Mm-hmm. Eta tira ba, pixka bat kokatzeko, Legazpik ditu 8.000 biztanle pasatxo, udalerri industriala da, batez ere burdinaren eraldaketari lotutako herria, eta biztanleriaren laurdena 75 urtetik gorakoa da. Horrere, bueno, Legazpin ere, Euskal Herriko gainerako herrietan bezalaxe, ba, gero eta zarragoak gara. Maite Lonbide, Legazpiko udaleko gizarte zerbitzuetako zinegotzia, egunon?
Egunon, guztioi.
Feli Arrese Igor, Igeri taldeko zuzendaritza batzordeko taldeko zen gizarte laben parte hartzen hasi zenean, 2019an. Kaixo, Feli, ongi etorri, zuri ere, egunon.
Egunon.
Kaixo, egunon, bikote. Begira, zueri hitza ematen eta ikusita gizarte labek izan duen eragina Legazpin, baina maitezu udalean zaude, eta zeintzuk dira kezkak gizartela programa parte hartzeko, izan ere hiru izan direla aipatu ditugu, transizioak, energetiko ekologikoa, digitala eta demografikoa, baina udalaren aldetik kezkak hiru horietan eta beste hainbatetan izango zenituzten, baina zergatik parte hartu proiektu honetan?
Bueno, Legazpiko udalak garbi ikusi zuen gizartela bean parte hartu behar zuela. Zuk aipatutako hiru esparruetan egiten dugu lana, baino batez ere erronka demografikoari aurre egiteko aukera aproposa zela pentsatu genuen. Esan bezala, biztanlegoaren laurdenak 65 urte baino gehiago ditu, baina baita azpimarratzekoa da 60 urtetik gorakoak heren bat baino gehiago garela. Ehuneko 24 hain zuzen. Eta 80 urtetik gorakoak 9.9% dira. Orduan, udalak aspalditik eskaintzen ditu zenbait zerbitzu eta baliabide persona nagusientzat, gehienak menpekotasuna dituztenak, baino beste arreta eredu bat sortu eta aurrera eraman behar dugula uste dugu. Horregatik, gizarte laborategi proiektu hau aukera interesgarria zela iruditu zitzaigun, udalak herritarrekin batera elkarlana egiteko. Denon artean aztertu, adostu, zer nolako etorkizuna nahi dugun Legazpiarrontzat. Gizarte ekintzan, zenbait elkarte urte askotan ari dira lan bikaina egiten, eta udalaren asmoa hauekin elkarlanean jarraitzea da.
Felizuk aldiz, bueno, maia instituzionalean entzun diogu, maiteri, bala, udalak badu, aurrera begirako eta prospekzio lanetarako kezka hori bereziki, baina norbanakoan, Feli, zuke parto hartu zenuen eta zure kezkak izango zenitun noski?
Bai, bueno, baina hasieran ez nekin, zertan, eta, bueno, deialdia intziaten parte hartzeko, azaldu nintzen, da, bueno, asko gustatu zitzaidan, gehien bat, ba hori ez, herritarren partaidetzakin ingo zala lan, ez? Komunidade bat geha, uste perri bat goxoa eta sortzeko pertsonan parte hartzea behar degula, eta horregatik, bai, horregatik deitu ninduen pixetatzen zida, eta parte hartu nahi nun. Gure arten zaintzen ez bagea, zaila da bestek zaintzea, orduan hori gustatu zitzaidan asko, bai.
Laborategi hau bazegoen nolabait pausu desberdinetan bananduta, baina bueno, lehenengoan pixkate gerturatu eta zaurkitu zenuten bertan. Ba, intzuzen zahartzaroari eta zahartzaroak dakarkin erronka horiei begirako begirada desberdin bat topatu zenuten?
Bai, bai. Bai, ze, bueno, lantalde oso politxe izan zan, gidarik ere zoragarrik orota jabi, zoragarrik izan ziren, eta orduan, lan aiten da, baino sentitzen bezala, ez espe, zu sentitzen, eta zure barretik sentitzen dezuna gai horri buruz asaltzen, ez? Eta ze ikuspuntu daukagun, eta piskaturi aldatzen. Eta gustatu zidan, ze nahi da nada denon partaidea. Partaide hartzea, edadea adina igual da, berdin da ze nundik zato zertzean, pertsona izatea da garrantzitsua, orduan hori gustatu zitzaidan asko hortik lantzea.
Askotan aipatu duztu, Feli, ez duen iritzia oso kontutan hartzen zutela eta jende diferenteak zinetela, baina nola lan egiten zenuten laborategi horretan? Zuk itzordua zeneukan, joatzen zinen laborategi horretara eta hor zer egiten zenuten?
Ba, horre esan duten bezala Koro eta Javi etortzen ziren gidari bezala eta beraiek proposatzen zuten, ba, ariketak.
Nolako ariketak?
Ba, proposatzen zuten, aber guretzako zertzen adibidez, zer da esperientzia. Ta jatzen ziguten taldetan, eta taldeetan lantzen zan, ba, hori banetako zer da esperientzia. Honezako hori zer da, hasi eginen ere bai prejuiziokin, ez? Asko landu genitun prejuizio, aurre iritzi horiek. Zer da aurre iritzi bat, eta zer eukibar da kontutan aurre iritzi bat izan alizateko. Eta zer iritzi bat izateko, ez? Gauza asko landu die denbora hontan, gero beste baten patia landuen.
Hoiek lantzen zen dituzten talde txikitan.
Talde txikitan eta gero aman komunen jartzen
genuen. Hori da.
Bai. Iten genitun talde, gaina talde kosatzeko garaian ere, ba, desberdinak, ba, adibidez adinagatik, ba, jarri hemen gaztenak, hemen zarrenak, eta gero, ba, bat gaztena, bestea zarrena, bestea erdikoa. Edo, bueno, ba, esparru desberdinetatik, azten zien ariketak, eta orduan, hola sortzen zien taldek. Beti desberdinak izateko. Eta gero, talden lanin da gero, aman komunen jartzen genuen. Talde bakoitzak ze ikusizun, eta gero, hor jarritakoan kin ere bai, ba, ateatzen genitun, ba, irizpide batzuk.
Lehen fase horretan, maia teorikoagoan, landu zenituzten erronkak. Bigarren fasean, batu zitzaizuen Olatz Konde. Kaixo, Olatz, bai. Egunon?
Bai, kaixo, egunon.
Zu Lenbur Fundazioko kidea zara, gizarte zentroarekiko lanketa egin zenuten, bigarren fase horretan. Zer gertatzen zen ba, gizarte zentroarekin?
Bueno, ba, nahi deitzu ziatenen, bueno, ba, feliri bezala, ba, ni hasi da esan du, bueno, ni ze ikusi duket, jubilatu etxe horrekin, ze izena ere, ni gizarte zentroa bezala ez nuen ulertzen, ni beti jubilatuak, eta ni uste, ni bezala, legazpiarrasko oraindik ere horrela deitzen diotela, ez? Ordu, bueno, arazoa edo, bueno, zein zan, ba, hori, pertsepzio hori, jubilatu etxe hori, ba, izenak esaten duen bezala, ba, jubilatu, baina oso jubilatu entzako egoitza zala, edo etxea zala, edo gunea zala, ez?
Eta zarrentzako, ba, ez? Entzako,
bai.
Kolektibo
eta,
oso ba, zehatza.
Oso zarre, eta, bueno, kartetan jolastu, telebista ikusi, horrelako zer, bai, egia zan, hori da, bai, edo, bueno, yoga eta holako gauzaren bat, baina gertatzen zaiguna gaina da, bakoitza bere egunerokotasunean, ba, lana, familia, ez zela geratzen, pentsatzen, bestek zeiten duten. Orduan egia zan, junintzela pixka, bueno, esan ziate, bueno, laguntzeko, egiteko, baina ideia zan, nize, zer egingo detor, osea, nizaten duen, ez duen ulertzen...
Non sartzera noa, ez?
Hori da, hori da,
bueno,
ni baino adituagoak daude, baino milaliz adituagoak, baino bueno, gero konturatzen zea Felik esan duen bezala, dinamika horietan sartuta, ba, asko lantzen da lantaldean lan egitea, ezagutzen duzu jende asko, ez, adin desberdinetakoak, bertakoak eta kanpokoak, nahi tezan bertakoak, erabiltzaileak eta kanpokoak, eta orduan, oso talde polita sortu dala, ez, niretzako oso polita, eta batez ere hori pertzeptzioa zala, jo, dinamika bat egin genuen adibidez, bueno, nola ikusten duzu ezuek, eta gure pertzeptzioa zan, junginen pixkat ikusten, eta bueno, bai eraikuntza, bai barruti, bai kapoti, bai gure iritzia eta guztiz kontrakoa erabiltzaiek zuten iritziarekin. Beraiek modu batean ikusten zuten gizartetxea, eta guk beste modu guztiz, bueno, aurkakoa dizut esango, baina oso desberdina. Eta orduan, claro, ba hori niretzako, guretzako, zailena zan, ba hori ezagutza datzea eraman bar genuela, ez? Ez jakintasunak eramanten zigula hori pentsatzea, ez?
Eta adostasunera iritsi zineten, azkenean, zuen artean?
Bai, azkenean mundu batean edo bestea, mila iritziekin eta mila buelta eman ondoren aiatzen gea, ez? Eta hori zan, ez? Ba, nola, zer egin honekin, ez? Ba, bueno, lehen gauza izan bartan, erakutsi bar dala, edo plazaratu bar dala, horre egiten dana, nola, zer egiten dana, baina, gero, nola egin nere beste arazoa zan, ze, claro, bertako erabiltzaileek badaukete bere txokoa bezala, bere etxea, bere gauzak, eta gau, ezin ziren irikiateak, eta benga, orain, gizarte zentrua da, denontzako gunea da, ezin ziren horrela gauzak.
Pausoka egin behar da hori, ez da?
Poliki, bai. Eta beraiek erabiltzaileak ere positibo ikusi behar dute eragin hori, ez?
Eta hortik etorri altzen, lehiak eta gastronomiko egitearen ideia?
Bai, Felik esan duen bezala, ez? Eusko Ikaskuntzak egiten dituen dinamikak eta ekintza oso divertigarriak eta erantzun korrak dira, ze ni pentsatzen non lehenengo bilera jo nintzen, ez? Bueno, hasi bilera aspergarria izan bar da jubilatuekin egin bar dudan bilera, ez? Eta irten nintzenean, esan non, joe, hace marcha, ez? Hace dinamika, hace mugimendua, zenbat ideia plazaratu dira, eta hori, claro, Eusko Ikaskuntzaren laguntzare gabe ez da ateratzen, ez? Eta hori izan zen esperientziak, adibidez, esperientziak, ez? Ez da berdin, ze izan zigutenen, bueno, eta nola ezagutzarazten dugu, esatekin, bueno, ba, bizita gidatuak, ate irekiak, ez dakit betiko roioan, ez? Eta hau ez da, hori da, laborategi bat.
Esperientziak partekatzea, eta elkarren artean elkar ezagutzea, eta horrek ero aldaketak ere egiten ditu, bai pertzepzioan, bai elkarrera ginean, eta bai gero hola sort daitezken beste hainbat ekimenetan ere, ez? Esan dugu martxan jarri duzuela Eusko Ikaskuntzako Legazpin, Gizarte Lab, beste lekuren batean edo jartzeko asmorik baduzu, aurrerago, beste
antzeko dinamikak. Bai, Legazpi izan da garatuen izan dugun Gizarte Lab proiektua, baina horri izan dira ere, Orioko herria, Donostian ere, Pasaian, bueno, beste ekimen batzuk ere egin izan dira eta etorriko dira, baina Legazpi izan da garatuen eta aurrera begira, ba, bueno, ekintzailetasun mailari kaltuena izan duen udalerria, eta ziurrenik hau ez da bere horretan geratuko, izango dira eta etorriko dira egitasmo gehiago, ze hain zuzen hiruek aipatu digute, arrakastatxoa izan dela beraien esperientzia.
Tire, ba, mila esker irukote, tarte hartzeagatik eta Legazpiko etorkizuneko erronkei begira, esku hartzea zuen esperientzia hori gurekin partegatzeagatik, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Eta mendik aurrera, ba, ia belaunaldien artean lanketa hori, edo nolabaiteko harreman hori, ba, pixka bat, ez, mamitsuagoa izaten den, ez da?
Hori.
Seguro, aiet.
Tira, eskerrik asko erukote.
Mila esker.